እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ምሸት ሰዓት 10 ወይ ሰዓት 4 ብ22 ሜትር ባንድ ወይ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልዲ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመያምሲኹም። ሎሚ ዓርቢ እዩ 8 ግንቦት 2015 ወይ 30 ሚያዝያ 2017 ዓ ም ድሕሪ ዜና ዕደት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ጉዳይ ማእከላይ ምብራቕን ጉዳይ ቅልውላዊ የመንን ዝምልከት ክነቕርብ ኢና። ድሕሪኡ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክቐርብ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዊንዲ ሸርመን ብዛዕባ ኩነታት መስርሕ ዲሞክራሲ ኢለንኦስ ተባህለ ጋዜጥ ዝበልኦ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ልዕሊ እንፀሓፎ ነቐፈተን ንሰና ብዋሽንግተን ፖስት ዝመለሶኦን ኣተሓሒዝና ክነቐርብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ርእቶኹም ክስማዕዩ ምሳና እንተፀኒሕኩም ድማ ምሩፅ ሙዚቃ ናይ ዓርቢ ቀሪብናልኩም ኣለና። ሕጂ ንዜና ቦታ ክገድፍ ገብረ ገብረ መድህን።
የቐኒ ለይተወለ ዜና ከስምዓኩም። እስላማዊ መንግስቲ ከጣይሽ እየ ዝብሎ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ዝፈፀሞ ግፍዒ ስዒቡ ኣብ ስግኣት ድሕነት ወዲቖም ዝነበሩ ተወሳኽቲ 30 ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ምግባሮም ዝተገልፀ እንትኸውን ኣብ ሊብያ ብዕጡቓት ተጨውዮም ንዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ንምውፃእ መንግስቲ ግብፂ ንዝገበሮ ፃዕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ኤልሲሲ ስልኪ ብምድዋል ምስጋና ከም ዘቕረብሎም ንመግለፂ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ብምጥቃስ ኣሕራም ኦንላይን ፀብፂባ ኣላ። ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ተራኺቦም ንዝተመልሱ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለው። እዞም ዜጋታት ናብ ሃገሮም ዝኣትዉ ኣጋር መንግስትታት ብዝገበርሎም ሓገዝ ምዃኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገሊፆም።
በዚህ ኦፕሬሽን ቅድም እንዳልኩት የግብፅ የሱዳን የሊቢያ
ቅድም ክብል ከም ዝገለፅኩ ኣብዚ ስርሒት እዚ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳንን ናይ ሊብያን መንግስትታት ሓጊዞምና እዮም።
እዞም ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተቡ 30 ኢትዮጵያውያን ካብ ሊብያ ናብ ግብፂ ትማል ሓሙስ ዝኣተቡ እዮም። ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ርእቶኦም ዝሃቡ ሓደ ሓደ ተመለስቲ ተኣሲሮም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ምፅንሖም ይገልፁ።
እስር ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ስቃይ ነበረ። እንደውም እኛ ተይዘ
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ስቃይ ነይሩ። ተታሒዝናሉ ዝነበርና ቦታ ኣይንፈልጦን ነርና። ዝሓዘና ኣይሲ ይኹኑ ዳዕሽ ኣይንፈልጥን ነርና። ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ድሕሪ ምረኻብና ኢና ኣብ ኢድ መንግስቲ ምህላውና ዝፈለጥና።
ብቅድሚ ትማሊ ዝኣተዉ 11 ሓዊሱ ካብ ሊብያ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኢትዮጵያውያን 41 በፂሑ ኣሎ። ብቅድሚ ትማሊ 20 ኢትዮጵያውያን ካብ ሊብያ ተመሊሶም ዝብል ዜና ብጌጋ ስለ ዝኾነ 11 ተባሂሉ ክእረም እውን ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ብሩንዲ ፕሬዚዳንት ፒየር ኩሩንዚዛ 26 ሰነ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሕፁይ ኮይኖም ንምቕራብ ሎማዓንቲ ዓርቢ ቅጥዕ መልዮም ክወዳደር እየ ዝበልሉ ውሳነ ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ። ኣባል ተቃዋሚ ሚናን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ስጉምቲ ፕሬዚዳንት ኩሩንዚዛ ሕድሕድ ኩናት እቲ ሃገር ከብቅዕ ንዝተፈረመ ናይ ኣሩሻ ውዕል ዘፍርስ እዩ ክብሉ ተቃዊሞሞ። እቶም ፕሬዚዳንት ክወዳደር እየ ብምባሎም ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ብሰንኪ ዝተለዓለ ህውከት ዝተመልኦ ተቃውሞ እንተ ሓደ ካብ 12 ሰባት ንላዕሊ ተቐቲሎም ኣለው። ላይበርያ ካብ ኢቦላ ነፃ ምዃና ጽባሕ ቀዳም ክትእውጅ እያ። በቲ ቐታል ቫይረስ ዝተትሓዘ ናይ መወዳእታ ሕሙም ካብ ዝርከብ 42 መዓልትታት ተቖፂሩ ኣሎ። ኣብ ላይበርያ ኣብቲ ዞባ ብዝተለዓለ ለበዳ 26593 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ልዕሊ 11,000 ድማ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ትካል ጥዕና ዓለም WHO ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ጥዕና ስርዓተን ኣብ ምሕያል ተወሳኺ ገንዘብ ክምድባ ጸዊዑ። ናይቲ ትካል ናይ ኣፍሪካ ዳይረክተር ዶክተር ማስዲሶ ሞቲ እዮም ነዚ ጻውዒት ዘቕረቡ። ቱሶ ኩሞሎ ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዓውደ ምፅናዕቲ ምምኽኻር ድሕሪ ምዝዛሙ ዶክተር ሞቶ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ 215 ዓ ም ኣብቲ ኣህጉር ክሳብ 230 ዓ ም ኣብ ዘሎ ግዜ ፅፈት ዘለዎ ኣገልግሎት ጥዕና ምሃብ ማእኸል ዝገበረ ድሉል ስርዓት ክንክን ጥዕና ንምህናፅ ዝተቐመጠ እስትራቴጂ ኢለን። እቲ ረቂቕ እስትራቴጂ ጥዕና ኣንስትን ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ምክንኻን ምምሕያሽ ንምግባር ብተወሳኺ ገንዘብ ክወፅእ እውን ዝፅውዕ እዩ። ከምኡውን ንርሑቅ ከባቢታት ገጠርን ድኻ ከባቢታት ከተማን ዒላማ ዝገበረ ፅፈት ዘለዎ ፕሮግራማት ክንክን ጥዕና ክግበር እውን ዝደፍ እዩ። ምህናፅ ድሉል ስርዓታት ክንክን ጥዕና ነቲ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጋጢምዎን ዘሎ ብድሆታት ፀገም ጥዕና ንምፍታሕ እውን ቀንዲ መፍትሒ እዩ ኢለን።
If we put in place very strong health systems, then you don't need to have an infrastructure for HIV on its own and something separate from maternal.
ኣዝዩ ድልድል ስርዓታት ክንክን ጥዕና እንተሃልኒ ፅና ንኤችአይቪ ንመዋለዲ ንምክንኻን ህፃናት ነንበይኒ መሓውራት ምግባር ኣየድልየናን እዩ። ኣብ ፅቡቅ ስርዓተ ጥዕና ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ገንዘብ እንተዋፊርና ብውሕድ ገንዘብ ዝሐሸ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢለ ኣሓስብ እውን ኢለን። ብተወሳኺ ካብዚ ኣኼባ ዝተረኽበ ሓሳባት እቲ ዓለም ለኻዊ ስትራቴጂ ኣብቲ ኣህጉር ንዘለዉ ብድሆታት ጥዕና ናይ ነዊሕን ሓፅርን ግዜ መፍትሒ ዝህብ እውን እዩ ኢለን ኣለዋ። ግን ድሮ ሓያል ሃገራት ኣፍሪቃ ኣገልግሎት ጥዕና ብዝምልከት ንዘሎ ዘይምዕሩይነት ንምእላይ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ ክብላ እውን ተወሳኺ ገሊፀን።
ኣብ ሰሜናዊ ፓኪስታን ሄሊኮፕተር ተሓምሺሻ ኣብ ፓኪስታን ናይ ፊሊፒንስን ናይ ኖርዌይን ኣምባሳደራት ከምኡ ውን ኣንሽቶም ንኣምባሳደራት ማሌዥያን ኢንዶኔዥያን ሓዊሱ እንተወሓደ 7 ሰባት ተቐቲሎም፣ 2 ኣብረርትን ሓደ ሰራሕተኛን እውን ተቐቲሎም ኣለዉ። ውሱን መጉዳእቲ በፂሕዎም ካብ ሞት ዝተረፉ ኣምባሳደራት ፖላንድን ኔዘርላንድን ርከብዎም። ናይ ፓኪስታን ታሊባን ንምሕምሻሽ እታ ነፋሪት ሓላፍነት ምውሳዱ ብምግላጽ ንቀዳማይ ሚኒስትር ናዋዝ ሸሪፍ ዒላማ ገይሩ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ብስጉምቲ ኣሸበርቲ ከይኮነስ ብቴክኒካዊ ፀገም እዩ ምባሎም መንግስታዊ ቴሌቭዥን ንሚኒስተር ምክልኻል ተሃገር ሃዋጅ ዓዚፍ ጠቂሳ ጸብጺባላ። ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ካምረን ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ መረፂ ዓቀባቢ ፓርቶም ብዓብላሊ ድምፂ ምዕዋቱ ሓድሽ መንግስቲ ከም ዘጣይሹ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቅድሚ ምሃብ ድምፂ ንዝነበረ ትንበያ እውን እዮም ስዒሮም ዘለዉ። ዴቪድ ካምረን ንዝቕፅሉ 5 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ክቕፅሉ ዘኽእሎም እዩ። ፓርቶም 650 መናብር ካብ ዝሓዘ ሃውስ ኦፍ ኮሞንስ ብዝብል ዝፅዋዕ ፓርላማ ልዕሊ 326 መናብር ክሕዝ እዩ። እቲ ውፅኢት ኣብ ሌበር ፓርቲ ካልኣይ ሰብ ንዝኾኑ ኤድ ሚልባን ሓዊሱ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዘገደደ እዩ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ቤኪንግሃም ምስ ንግስቲ ኤልሳቤት ድሕሪ ምረኻቦም ከም ዝበልዎ ከም ፓርቲ ንሓንቲ ሃገር ንሓንቲ ግዝኣት ንምምራሕ ቃል ብምእታው ብሪታንያ 28 ኣባል ሃገራት ካብ ዝሓቐፉ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ህዝበ ውሳነ ሬፈረንደም ከም ዘካይዱ እውን ቃል ኣእትዮም ኣለዉ። እቲ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ዝቕፅሉ 2 ዓመታት ክካየድ ከም ዝኽእል ተንተንቲ መራኸቢ ብዙሃን ይትንብዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክልኻል ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ መደብራት ሓለዋ ፀጥታ ምሕያሉ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኤፍቢኣይ ሰላማዊ ኣኽረርቲ ንወታደራትን ፖላይስን ከጥቕዑ ይኽእሉ እዮም ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜናዊ እዝ እቲ ስጉምቲ ኣብ ቀረባ ምስ ዘጋጠመ ፍጻመታት ዝተተሓሓዘ እምበር እቲ ለውጢ ንውስኑን እሙንን መጠንቀቕታ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጀምስ ኮመይ ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽሓት ተኸተልቲ ዳዕሽ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ትማል ሓሙስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ፍትሒ ኣብ ባልቲሞር ኣብ ቁፅር ፖሊስ እናሃለወ ዝሞተ ጸሊም መንእሰይ ስዒቡ ፖሊስ ባልቲሞር ንሲቪላዊ መሰላት ግሂሱ እንተኮይኑ ምርመራ ጀሚሩ። ጠቕላሊ ዓቃቢት ሕጊ ሎሬታ ሊንች እየን ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ባልቲሞር ንሕገ መንግስቲ ወይ ናይ ፌደራል ሕጊ ዝጥሕሱ ተግባራት ፈጺሙ እንተኮይኑ ምርመራ ከም ዝካየድ ሎማዓንቲ ዓርቢ ዘፍለጣ። ኣብ መወዳእታ ኣውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን ናይ ኣውሮፓ ናይ ዓወት ማዓልቲ ብዝብል ዝፍለጥ ወታደራት ናዚ ኣብ 1945 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዕጥቆም ዝፈትሑሉን ካልኣይ ውግእ ዓለም ዘብቅዑሉን መበል 70 ዓመት ዝኽሪ ከኽብሩ ውዒሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በዝሒ ዘለዎን ዝተሰርዓ ነፈርቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሓውልቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም የኽብሩ ንዝነበሩ ሓርበኛታት ምርእታር እየን። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ ውልቀ ምልክነት ከይኮነስ ሓሳብ ዝተዓወተሉ እዩ ክብሉ ብምፅዋዕ ንሓደ ነፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ብሪታንያን ሩስያን እውን ከምኡ ተኸቢሩ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የኣኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ።
ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ቤት ምክሪ ምትሕባር ሃገራት ወሽመጥ ንምርኻብ ድሕሪ ናይ ስዑዲ ዓረብ መገሽኦም ናብ ፈረንሳይ ከይዶም ኣለዉ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ተወሰኺ ኣሎ።
ቀንዲ መዘራረቢ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ፅልዋ ኢራን ክኸውን እዩ። ትማሊ ኣብ ርያድ ስዑዲ ዓረብ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ጆን ኬሪን ናይ ስዑድያ መዘንኦም ዓደል ኣልጁበይርን ኣብ የመን ሰብኣዊ ረድኤት ንምእታው ንሓሙሽተ መዓልታት ምቁራፅ ተኽሲ ንምግባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ነይሮም። ኣብ ባይታ ዝህሉ ኩነታት ተራእዩ እቲ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ክሕደስ ከም ዝኽእል እውን ጠቒሶም ነይሮም።
ሕቱን ደገፍቶምን ህዝቢ የመን ዘድልዮ ሓገዝ ክረክብን ንቅድሚት ዘሰጉም ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብን ነዚ ሓድሽ ዕድል እዚ ክትጥቀመሉ ብፅኑዕ ነተሓሳስብ።
ሚኒስትር ወፃኢ ስዑድያ ብዛዕባ እቲ እማሜ ምቁራፅ ተኽሲ ገና ዝተገብረ ርክብ ከምዘየለ እዮም ዝገልፁ። እቶም ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝእመን ሑቲ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ዝቕበልዎ እንተኮይኖም እውን ገና ኣይተነፀረን። ዕጡቃት ሑቲ ነቲ እማሜ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክቕበልዎ ተስፋ ንገብር ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ስዑድያ ዓደል ኣጁበይር። ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር የመን ናብ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣጋር ሰራዊት ናብ የመን ጣልቃ ክኣቱ ሓቲቶም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ጆን ኬሪ ግን ኣሜሪካ ኮነት ስዑዲ ዓረብ ብዛዕባ ኣጋር ሰራዊት ምልኣኽ ንዝራርብ የለናን ኢሎም። ዝሓለፈ ረቡዕ ዕጡቃት ሑቲ ንወደባዊት ከተማ ዓደን ንምቁፅፃር ተወሳኺ ክፋልታ ከተማ ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንየመን እስማዒል ኦልድ ሼክ ኣሕመድ ፖለቲካዊ መስርሒ የመን ንክቕፅል ጽዑቕ ምምኽኻር ይገብሩ ከም ዘለዉ ይግለጽ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ22 25 ከምኡ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ ክዕለታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ወንዲ ሸርማን ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ተዛረብክዎ ኣብ ቀረባ ዝካየድ ምርጫ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክኸውን ተስፋ ብምግባር ንምትብባዕ ባህጊ ዝገበረ እዩ ክብላ ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት መሊሰን። ወንዲ ሸርማን ነዚ ዝበላ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርኦ ዑደት ኢትዮጵያ ነፃን ቅኑዕን ተኣማንን ክኸውን ንፅበዮ ምርጫ ንምግባር ንቅድሚት ትኸይድ ዘላ ዲሞክራስያዊት ሃገር እያ ምባለን ዝወቅስ ርእሲ ዓንቀጽ ንዝፀሓፈ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝሃብኦ ምላሽ እዩ። ምንያፍ ወርቂ ጠሚራ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ወንዲ ሸርማን ንዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝለኣኸኦን ኣብቲ ጋዜጣ ተሓቲሙ ኣብ ዝወፀን ምላሸን ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ዞባ ካብ ምዕቃብ ሰላም ክሳብ ንኣልሸባብ ኣብ ምቅላስን ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንኽዓስል ኣብ ምፅዓርን ኣድላይት መሻርክቲ እያ። ኣብ ዓለም እውን ኢኮኖሚኤን ብቕልጡፍ ካብ ዝዓብያ ዘለዋን ኣብ ምምላእ ሸቶታት ምዕባለ ሚሌንየም ጭቡጥ ምዕባለ ዝገበረትን እያ ኢለን። እንተኾነ ምርግጋእ ጸጥታን ኢኮኖምያዊ ምዕባለን ዘላቕ ዝኸውን ዲሞክራስያዊ ክብርታት ኣብ ዝምዕብለሉ ጥራይ እዩ። ኢትዮጵያ ከዓ ኣብኡ ኮይኑ እውን ከም ዝበልክዎ ናብ ምሉእ ዲሞክራሲ ንምብፃሕ ነዊሕ መንገዲ ኣለዋ ዝበላ ወንዲ ሸርማን ፕረዚደንት ኦባማ ከም ዝብልዎ እቲ ዝሃብክዎ ርእቶ እቲ ዝካየድ ምርጫ ንቅድሚት ሓደ ስጉምቲ ንክኸውን ተስፋ ዝገበረ ናይ መተባብዒ ባህጊ እዩ ኢለን። ቀጽለ ደሐር አብቲ ዑደተይ ኢትዮጵያ ብመዳይ ዲሞክራሲ ገና መንእሰይ ሃገርያ ኣብ ግዜ ከዓ ፖለቲካዊ ስርዓት ንህዝቢ ናይ ብሓቂ ምርጫታት ብዝህብ መንገዲ ክበስል ተስፋ ንገብር ክብል ተዛሪበ እየ። ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ክፍለ ኣፍሪቃ ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝኣሰረት ምዃና እውን ኣጉሊሄ መራሕቲ ሲቪክ ማሕበራት እውን ፀገማት ኣብ ምፍታሕን ነቶም ድምፂ የብሎምን ኢሎም ዝኣምንሎም ሰባት ድምፂ ክኾንዎም ከም ዝደልዩን ነጊሮምን እዮም ኢለን። ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ምስ ኢትዮጵያ ግልፅን ሓቀኛን ምይይጥ እያ ተካይድ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድ ክወርክባት እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ባይታታት ዘሎ ቀይድታትን ማእሰርቲ ነፃ ጋዜጠኛታትን ንፖለቲካዊ ተቃወምቲ ስቕ ንምባል ሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራ ምጥቃምን ዘለን ንስክፍታታት ገሊፀ እየ ዝበላ ወንዲ ሸርማን። ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ነቲ ዝሃብክዎ ርእቶ ጉጉይ መልክዕ ይሂብዎ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘገድስ ከዓ ንምሉእነት ሓባራዊ ርክባትና ዘነኣኣሰ እዩ ድሕር ምባል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብቐረባ እዩ ዝከታተሎ። ከም ኣካልቲ ክቡር ርክብና ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክትጠናኸር ምስ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ኢና ክብላ ንርእሲ ኣንቀጽ ዋሽንግተን ፖስት ምላሽ ሂበና ኣለዋ። ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ድሕርቲ ሚስ ወንዲ ሸርማን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዘካየዶ ዑደት ኢትዮጵያ ነፃ ቅኑዑን ተኣማንን ክኸውን ናብ እንፅበዮ ምርጫ ንቅድሚት ትኸይድ ዘላ ዲሞክራስያዊት እያ ኢለን ኣውጀን። እዚ ከዓ ካብ ኢትዮጵያውያንን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተሪር ምላሽ ረኺብ እዩ። እዚ ከዓ ዝግብኦ እዩ ክብል ኣብ ርእሲ ኣንቀጹ ፅሒፉ እዩ። ብፍላይ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ትኹን ኣፍሪቃዊት ሃገር ንላዕሊ ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝኣሰረትሉን ብመሰረት ሓድሽ ፀብጻብ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ እቲ ሃገር ካብተን 10 ኣዝየን ምመያ ዝጥቀማ ሃገራት ዓለም 4ይ ደረጃ ዝሓዘትን ብውሕዱ 16 ጋዜጠኛታት ናብ ስደት ከምርሑ ዝተገደዱላን ሓያለ ነፃ ሕታማት ብሰንኪ መንግስታዊ ፀቕጢ ዝተዓፀውላን ኮይና እናሃለወት ሚስ ሸርማን ዝሃበኦ ሕሉፍ ናእዳ ብፍላይ ዘይምኽኑ እዩ ክብል ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ርእሲ ኣንቀጹ ኣስፊር እዩ። ምርጫ ብዝምልከት እውን ተቃወምቲ ፓርትታት ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ሕፁያቶም ንምምዝጋብ ዝገብርዎ ፃዕርታት የተዓናቐፍ ኣሎ ክብሉ ይገልፁ ኣለው። ካብ ዓመ ጀሚሩ ኣባላትን ደገፍትን ተቃወምቲ ፓርትታት ተኣሲሮምን ተንከላቢቶምን ዝበለ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ፓርላማ ብሕታዊ መራሒ ተቃውሞ ዝነበሩ ብሰንኪ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት ፓርቲኦም ዝገበሮ ጣልቃ ምእታው እንደገና ንምርጫ ከምዘይወዳደሩ ገሊፆም እዮም ኢሉ ኣሎ ብፅሑፉ። ህወደግ ካብ 1991 ዓ.ም ኣብ ስልጣን ኣሎ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ 2010 ዓ.ም ምርጫ ከዓ 99.6 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ እዩ ክብል እውን ፅሒፉ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ንዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ንክትፈትሕ ተማሕፂኑ እዩ። ግን ከም መግለፂ ዝለዕላ በዓልቲ ስልጣን ሚስ ሸርማን ምምሕዳር ኦባማ ከም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀንዲ መሻርክቲ ፀጥታ ብምርኣይ ንኢትዮጵያ ንምውቃስ ይዕጠጥያሎ ኢሉ ኣሎ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብቲ ፅሑፉ። ዋሽንግተን ፖስት ብተወሳኺ ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ብዝሃበኦ ርእቶ ሚስ ሸርማን ኣብቲ ጉዳያት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዎ ምርግፃት ሙሉእ ብሙሉእ ዘንፀባርቕ እዩ ኢለን እየን ክብል እውን ፅሒፉሎ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብቲ ርእሲ ኣንቀጹ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሚድያ ብቐጻሊ ንዝሓንቕ ዘሎን ንተሳትፎ ተቃወምቲ ፓርትታት ዘተዓናቕፍን ንወቐሱ ስቕ ክብሉ ንዝገብርን ዘሎ ስርዓት ሚልዮናት ዶላራት ምውሓዙ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል ኣብቲ ርእሲ ኣንቀጹ ፅሒፉ ነይሩ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ እየተሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ክቡራት ሰማዕቲ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚኡ ግን በዛ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ሓንሳብ ክንሰግር ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክቡራት ሰማዕቲ እምበር ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ? ኩላህና ጎይቆን ህውከትን ዘይገበረ ሰብ የብልናን ኩላህና ሕጂ ግን ግዜ ክምትረና ክኢሉ ኣሎ ይመስለኒ። እዙይ ምህልላ ከም ዘድልዮ ምስ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም እየ ዝብል ካብ ኣውስትራልያ ኣነ ምስኡ ፅርሐ ሰማማዕ ናብ ምህልላ ገፅና ንመለስ ካብ ጎይቁ። ካልኣይ እዚ ሎሚ ዘቕረብኩሞ ይኹኖ ዝብል ካብ ላስ ቬጋስ ኣነ ፈፂመ ኣይተቐበልክዎን። ኣዘራርቡኡ ብጣዕሚ ዝረሓቀ ኣዘራርባ እዩ።
ነዞም ኣብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ዝቆነዩ ብፍላይ ኣብ ላስ ቬጋስ ይኩኖ ናፅነት ናፅነት ዝብል ቃል ክደጋግማ ቀኒ ሞ ሓንቲ ርኢቶ ክበ ከየብዛሕኹ እቲ ናፅነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣይተገንዘበን ኣሎ ከባቢና ኣይተዓዘበን። እዚ ሓውና ናፅነት የለን ወላዊ ሚልዮና ተሕቀፍካያ ንህዝቢ ኤርትራ ስደት ኣይብቅዕን እዩ ክብሎ ፅንሐ። እዚ ናቱ ድሌታትን ትፅቢትን እዩ ሞ ከምኡ ይኮነን እቲ መንገዲ።
ሄሎ ቪኦኤ ሰላም ናኹም። ካብ ዲያስፖራ ናይ መንእሰያት ስደት መንቀሊ ኣብ ኤርትራ ብግልፂ ኣቐሚጦምዎ እዮም። እሱ እውን ባርነት ኣገዛዛ ማለያ ዘይብሉ ግፍን ጭቆናን ማእሰርትን ከም ዝኾነ ገሊፆምዎ እንትኾኑ ብሓደሓደ ናይቲ ውፅእ ህዝቢ ድኽያትን ሞትን ካርታትን ፍፁም ዘይእዝኖም ዝኾነ ግን ኣብ ኤርትራ ገነት ከም ዘሎ ገይሮም ዝገልፅዎ ይፍትኑ ኣለዉ። ካብ ወዲ ኣላ ዳይመንት
ሰላም ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ። ጉዳይ ሞት መንእስያት ኣብ ባሕርን ብጨካናት ሰባትን ዝሕዝን እዩ። ግን መንቀሊ ናይ ዝኩሉ እቲ መልሲ ንፁር ከሎ ስለምንታይ ኮለል የድሊ? ስርዓት ወያነን ኣዋፎርትን ድሕሪ ኣዕናዊ ኩናት ዘየጋላብጥ ቀያድን ውዕል ኣልጀርስ ተፈሪሙ ብኡ መሰረት ድማ ቤት ፍርዲ ውሳኒ ይሂቡ። ብሕጊ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ብኣሳሰይነት ሓያላት ዓለምና ኣብ ትሕቲ ጎበታ ስርዓት ወያነ ይርከብ። ስለዚ ብሰንኪ ጎበጣ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ክልቲኡ ህዝብታት ተተፋኒኑ ይርከብ። እዚ ኩሉ ዝረአ ዘሎ ዘሕዝን ተሪዮ ሰላምን ምክብባርን ብክልቲኡ ህዝብታት ነይሩ እንተዝኸውን ምዕብልናን ብፅግናን ተራእየ ሞ ብኡ መሰረት መንእሰያት ኣብ ዓዶም ክነብሩ ምርጮም ምኾነ። ኣብርሃም ያሱ የቕኒ ኣለ።
ሄሎ ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ባሕሪ ምርትራንያን ኣብ ልብያን ዝተቐንፀሉ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ፅንዓት ይሃብካ ክብል ይደሊ ሞ ካብዚ ዝተሓሳስቦ ነገር እንተሃለወ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ኣሕዋት ተኮንኩን ኣሕዋት ንሓደሓደ ኣሕዋትኩም ዘይዕቅን ገንዘብ እንዳዘረድኩም ባሕሪ ከም ዝቆርፁ ዝገብርዎም ኣለኹም። ኣብ ዓዲ እንተኺኢልኩም ሓደሓደ ነገር ብዝተኻለኩም መጠን ኣተሓባቢርኩም ምስ ዘሎ ህዝብን ንክሰርሑ መሃርዎም ምኸርዎም እምበር እንዳሃብኩም ንባሕርታትን ንፈወድ መንገድን ንባሕሪ ምርትራንያ ዝኸድዎ ጠፍዎ ዘለዉ ብሓቂ ህልቀት ካብ ኣሕዋትን ካብ ወለድን ዝረኽብዎ ዘለዉ ገንዘብ እዩ። ምርፆ ብርሃ ካብ ኣሜሪካ።
ሃይ ቪኦኤ። ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኣውፂኻ ምዝርራብ ኤርትራውነት ዘየብለካ ምክንያት ኣብ ምንታይ ምዃኑ ኣይረኣየንን። ናይዚ ንወዲ ከምዝን ተራትም ክሕትና መስለኒ ናይ ኤርትራውያን ክሳብ ሎሚ ፀገምና መወዳእታ ሲኑ ዘሎ ዝሓለፈ ግዜ እውን ሓደ ውልቀ ሰብ ክዛረብ ከሎ መራሒና ወዲ 50 ዓመት መስል ኢሎሞ ኣሜሪካውያን ንመጀመርያ ግዜ ኤርትራ ዘሎ ተቐቢሎም ኢሉ ቅኑዕቲ ሰብ እንተትኸውን ኔራስ ንምንታይ ድኣ ኣብቶም 13 ሚኒስትራት ተኣስረሉ ጉዳይ ከይሓተተትሉ ወይ ድማ ከይተዛረበሉ ሓሊፋ
ዳይ ክብል ደለ ኣነሲ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ጥራይ ኮይና ክንዛረብ እስኪ በጃካትኩም ፖለቲካ ሲ ንፖለቲከኛታት ገዲፍና ሲ ስለ ሃገር ስለ ህዝቢ ስለ መንግስቲ እስኪ ንፀሊ እግዚኣብሔር ትሰምዐና እዩ። ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ከምዝገበረ መንግስቲ ከምዝገበረ ንግዶፍ ወስኪ ንዕርፍ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝሓደግና እዩ እግዚኣብሔር ተሓገና ጀሚሩ።
ሃብቲ ርእቶ ነመስግን። ካልኦት እውን ከምኡ ብዙሓት ዝለኣኩምና ኣለኹም ንኩልኹም ነመስግን። ቀፅልዎ ቴሌፎንና እንደገና 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል እንተደሊኹም ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ከምኡ ብደብዳቤ እውን ክፅሑፉልና ትኽእሉ ኢኹም። እምበር ክንፋንወኩም ካልኣይቲ ሙዚቃ እንተጋበዝኩኹም ከ ናይ ባጀት ማሕሪ ኦሜጋ ትብል ሙዚቃ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ። ብኣ ክፋንወኩም ንቀዳመ ሰንበት ሰላም የፅናሓና ሶኒ ይራኽበና።
صحي بجويا قام حقتك لبي رخيب عطو عطينا بلك تدار قايلان بسم اختك عصاب ما اقرا كم دبنا السماي وعنان بهمني وما تعركم كباي تقول صفتيني تمسلا خدنق تحالي بقلنا إلى النزو بالرقيق أخي اللبام مستو حليت أمان كله بسقم زيت التهاي ستاري تواري كل وشتا زباري حكاي مخبري تمنيت رزان بعل مويا حبتم سنة مقبار ما يصفت مرعايا اما تنلو نعاي كدا في الدا سفن كل قم نقرا نافت وزت كنافر الزبي كاف كل انت مرتا حربيت معنا تايلو ميخي قلتا انت بلان عبه قلوكو زي وقتا قومي قاتل باقي شاف قرمار قيتا رأي هو حلقة كلاتين سنادي هو بزيرو البيحاتين عبيت قرمان اي افريكا حدين
This program has come to you from the Voice of America, Washington.